Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 10 Μαρτίου του 2022 με πάρα πολύ χαρά από το στούντιο του Χριστιανισμού για άλλη μια ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι 10 πενθήμερη κάθε δεύτερη Πέμπτη εδώ στις 9.30 μέχρι 11.30 ζωντανά από τον ραδιοσταθμό 104,3 με πλούσια θεματολογία πάνω σε ένα πολύ μεγάλο και ευρύ πεδίο που ακουμπά την επιστήμη, αλλά πάντοτε όπως και κάθε εκπομπή του σταθμού αυτού με κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο και θεμέλιο λίθο τον λόγο, τον αψευδή λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν στα τηλέφωνα στο 215-215-88-88 θα απαντήσουν η Άννα Χαζάπη και ο Μάριος Μαρκάκης. Επίσης μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, SMS, Viber ή WhatsApp στο 698-215-88-88 και ιδιαίτερα τα ερωτήματα ή οι τοποθετήσεις που σχετίζονται με τη θεματολογία της εκπομπής θα διαβάζονται και κατά την ώρα, έτσι όχι μόνο στο τέλος αλλά μέσα στην ώρα, ώστε να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή και αλληλεπίδραση με όλους εσάς που μας ακούτε. Τον ήχο το ρυθμίζει ο Νίκος Μαρούτσος και στα μικρόφωνα σήμερα Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, υπενθυμίζουμε ότι την παραπροηγούμενη Πέμπτη, δηλαδή την προηγούμενη εκπομπή, κλείσαμε έναν κύκλο μεγάλο που αρχίσαμε με το θαύμα της ζωής και ο οποίος μέσα στον οποίο ακουμπήσαμε από την σύλληψη και την γονιμοποίηση στην εμφύτευση και όλο αυτό το μυστήριο, το απίστευτο, το πως από δύο γαμέτες φτάνουμε στο ζυγωτό και από το ζυγωτό σε 9 μήνες φτάνουμε στον τοκετό και στο παιδί. Και στην δεύτερη και τρίτη εκπομπή ακουμπήσαμε πιο ευαίσθητα θέματα που αφορούσαν την διακοπή της κοίησης, την έκτρωση, την αντισύλληψη και την εξωσωματική γονιμοποίηση μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και με επιστημονικά στοιχεία. Σήμερα όμως αλλάζουμε λίγο πλεύση και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να μην σταθούμε στα αυτά που γίνονται στο παγκόσμιο στερέωμα και γίγνεσθε, που αφορούν τον πόλεμο, τις ταραχές, τις εισβολές, τους αμάχους, τους στρατιώτες, τους βομβαρδισμούς, την ανθρώπινη ζωή. Και θυμάμαι, Ανέστη, ιδιαίτερα πριν από 2 χρόνια τέτοια εποχή μιλάγαμε πάλι για την ανθρώπινη ζωή, αλλά βρισκόμενοι στα πρώτα βήματα του κορονοϊού και της πανδημίας, όταν ιδιαίτερα στην Βόρεια Ιταλία καθημερινά βομβαρδιζόμασταν με αριθμούς νεκρών. Ήταν ένα μεγάλο σοκ για όλους εμάς όταν πρωτομπαίναμε εκεί Μάρτιο και Απρίλιο του 20, που καθημερινά δεχόμασταν αριθμούς νεκρών στη Βόρεια Ιταλία, από την Κίνα βέβαια και μετά. Τώρα 2 χρόνια μετά βομβαρδιζόμαστε με άλλους αριθμούς. Αριθμούς ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στα στρατόπεδα, που χάνουν τη ζωή τους στα πεδία της μάχης, αλλά και από αμάχους που είτε μεταναστεύουν, είτε αναγκαστικά οθούνται σε αλλαγή τόπου κατοικίας ή χάνουν τα πάντα μέσα σε ένα καινούριο πεδίο μάχης που δεν είναι η πανδημία αλλά ο φυσικός πόλεμος. Και παρακινούμενοι από όλα αυτά, και το θέμα μας θα ακουμπήσει ευαίσθητες πτυχές της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου και πώς ένας άνθρωπος μπορεί τόσο εύκολα, με τόσο απλό τρόπο, να κινηθεί και από ένας φιλήσυχος ελληνικός άνθρωπος να μετατραπεί ακόμα και σε μια μηχανή που σκοτώνει όταν δεχθεί τις αντίστοιχες εντολές ή κάτω από μια ίσως ιδεολογία. Ανέστη και Δημήτρη.
Καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την απόψινή εκπομπή. Ευχαριστούμε και τους ακροατές που είναι κοντά μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει. Να προσθέσω σε αυτά που είπες, αγαπητέ μου Δημήτρη, πρώτα απ' όλα όσον αφορά την επικοινωνία των ακροατών μας μαζί μας και το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr, όπως επίσης και την ιστοσελίδα μας από όπου μπορούν να κατεβάσουν τις εκπομπές, στην διεύθυνση www.christianity.gr.
Και πέρα από τις εκπομπές υπάρχει πλούσιο υλικό που έτσι ανεβάζουμε συχνά, Ανέστη, με θέματα, άρθρα, βίντεο, επικοινωνία, πάρα πολλά, και ιδιαίτερα στην πρώτη σελίδα ανανεώνουμε με συνεχή θέματα που αφορούν και τις εκπομπές που τρέχουν.
Αμήν, αμήν. Πράγματι, Δημήτρη, με αυτά που ανέφερες δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε για άλλη μια φορά πόσο κοντά είναι το τέλος, πόσο κοντά είναι ο ερχομός του Χριστού. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε προφητευμένα, είναι προφητευμένα, ξέρουμε ότι θα συμβούν στις έσχατες ημέρες. Ένα μόνο πράγμα θέλω να πω. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν λέγωσι οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, ως εωδύνες στην εγκυμονούσα και δεν θέλουσι εκφύγει. Και πραγματικά δεν μπορεί παρά να είναι διαπνεύματος Αγίου αυτή η τόσο πετυχημένη περιγραφή, οι οδύνες της εγκυμονούσας, δηλαδή οι πόνοι του τοκετού, οι οποίοι όσο περνάει ο χρόνος και πλησιάζει η ώρα του τοκετού, γίνονται εντονότεροι αλλά και συχνότεροι. Όπως είπες, πριν 2 χρόνια τέτοια εποχή ήμασταν στο κατόφλι της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, με όλα τα περιοριστικά μέτρα και όσα επακολούθησαν. Λέμε ότι τώρα είμαστε στην εκτόνωση και στην υποχώρηση του φαινομένου και ελπίζουμε σε μια καλύτερη κανονικότητα και καλύτερη ζωή, αλλά πριν ακόμα αυτό φύγει, έρχεται κάτι άλλο. Οι ταραχές με τους πολέμους, με την ακρίβεια, με όλα τα επακόλουθα, όπως ακριβώς η πόνη του τοκετού. Πριν καλά-καλά περάσει λίγη ώρα, έρχεται ο επόμενος, που είναι δυνατότερος και η συχνότητα αυξάνεται. Όλα οδηγούν προς το τέλος. Και για άλλη μια φορά, από το μικρόφωνο αυτό, θα πούμε και θα διακηρύξουμε ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως.
Αμήν, αμήν.
Και αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω και εγώ και να καλησπερίσω με τη σειρά μου τους ακροατές της εκπομπής, είναι ότι ως χριστιανοί αυτό το οποίο κάνουμε είναι, ναι μεν, στεναχωριόμαστε από αυτά τα οποία ακούμε, μπορεί πολλές φορές να επηρεαζόμαστε συναισθηματικά, αλλά κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ξεχνάμε τα πίσω και προχωρούμε προς τα μπροστά. Δηλαδή, τα μένω πίσω λησμονώης, δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της ανοκλήσεως. Δεν ξεχνάμε ποιος είναι ο σκοπός μας και δεν ξεχνάμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Όπως είπες, Δημήτρη, και είπε μετά και ο Ανέστης, πάρα πολύ ωραία ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο κύκλο των εκπομπών με το φαινόμενο της ζωής, την έναρξη της ζωής. Είδαμε το που βρισκόμαστε συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά δύσκολα θέματα, είτε αυτές είναι οι αμβλώσεις, είτε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τη διατήρηση και τη δημιουργία της ανθρώπινης ζωής. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ασχοληθήκαμε αρκετά με την ζωή, τώρα πρέπει να αρχίσουμε να δούμε πώς αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας όλα τα άτομα τα οποία βρισκόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη.
Αμήν, αμήν, Δημήτρη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπενθυμίζω ότι την άνοιξη που μας πέρασε, δηλαδή τον Απρίλιο-Μάιο περίπου του 2021, ασχοληθήκαμε με 3 ψυχολογικά λεγόμενα πειράματα, τα οποία υλοποιήθηκαν περίπου τη δεκαετία, κυρίως όλα αυτά τα ψυχολογικά μεγάλα πειράματα είναι η δεκαετία 70 και η δεκαετία 80, και δεν είναι τυχαίο αυτό, θα πούμε μετά ακριβώς τη σύνδεση. Τα 3 πειράματα ήταν, το ένα ήταν το πείραμα του Στάνφορντ, κάτω από έναν μεγάλο καθηγητή, ο Λομπάρντο αν θυμάμαι καλά ήταν, ο οποίος θεώρησε και ήθελε να δει πώς ένας άνθρωπος ουσιαστικά προσλαμβάνει έναν ρόλο που το ανατίθεται και μπαίνει τόσο πολύ βαθιά στον ρόλο αυτό, είτε ο ρόλος είναι του φύλακος είτε του φυλακισμένου, και φτάνει σε σημείο να ταλαιπωρήσει από τη μία, ή στο σημείο να αποδεχτεί μίζερα και αποδεκτικά τον ρόλο που το έχει αντεθεί ως φυλακισμένος, φτάνοντας στα όρια ακόμα και της ψυχολογικής κατάρρευσης. Το πείραμα, ενώ ήταν κανονισμένο να εκτελεστεί για ένα χρονικό διάστημα, διακόπηκε γρήγορα γιατί η κατάσταση είχε εκτραπεί. Ένα άλλο πείραμα ήταν το πείραμα του Σόλομον Ας και το πείραμα της συμμόρφωσης ουσιαστικά με τις επιταγές της υπόλοιπης ομάδας. Δεν θα το αναλύσουμε, όποιος θέλει μπορεί να τρέξει στο site μας και να δει τις αντίστοιχες εκπομπές. Και ένα άλλο δεν είναι πείραμα ψυχολογικό, αλλά είναι ένα φαινόμενο, το φαινόμενο η επίδραση Barnum ή το φαινόμενο Forer, το οποίο έχει να κάνει με το πώς ο άνθρωπος εκφύσεως θέλει να πιστέψει δηλώσεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά βάσιμες, αλλά λένε καλά πράγματα για αυτόν, και εκεί ακριβώς στηρίζονται όλα τα οροσκόπια, οι αστρολογικές προβλέψεις και όλες αυτές οι προβλέψεις, οι οποίες σε μια εποχή που, τι να πούμε, δηλαδή υψώνεται η επιστήμη και η ορθολογική σκέψη, βλέπουμε πραγματικά ο άνθρωπος να θέλει να πιστέψει στο ψέμα. Και με εντύπωση μας κάνουν οι δηλώσεις από μεγάλα περιοδικά που λένε ουσιαστικά ότι κάθε μεγάλος ηγέτης ή πολύ μεγάλοι CEO, δηλαδή διευθυντές μεγάλων πολυεθνικών, πρακτικά έχουν και τους δικούς τους, ας πούμε, συμβούλους, αστρολόγους, ψυχολόγους που τους κατευθύνουν πάνω σε ζητήματα ψυχολογίας, κατεύθυνσης και προβλέψεων. Ερχόμαστε όμως, είχαμε αφήσει τότε και πιστεύω καλώς, γιατί ήταν για τώρα, ένα άλλο πολύ μεγάλο πείραμα που υλοποιήθηκε το 1961, θα μας το περιγράψει περισσότερο έτσι πρακτικά ο Ανέστης, από τον επίκορο καθηγητή τότε του Yale Πανεπιστημίου στην Αμερική, τον Stanley Milgram, ο οποίος παρόλο που ήταν σε μικρή ηλικία, 27 χρονών ήταν μάλιστα όταν το διετέλεσε, ήθελε να εξερευνήσει και να ακουμπήσει το εξής πολύ βαθύ ερώτημα. Η Αμερική τότε βρίσκεται λίγα χρόνια, 15-16 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και όλες οι πληροφορίες που έρχονται σιγά σιγά στο φως για την φρικαλαιότητα του ολοκαυτώματος και των ταγμάτων των SS και το πώς άνθρωποι ουσιαστικά, κοινοί, απλοί, κάτω από τις κατάλληλες οδηγίες και την ιδεολογία πράξανε φρικιαστικά εγκλήματα και πράξεις, και μάλιστα το 1961 με 63 έτρεχε παράλληλα και η δίκη κάποιων ανθρώπων και μέλων, ας πούμε, των Ναζί και ιδιαίτερα του Άντολφ Άιχμαν, θέλησαν λοιπόν να απαντήσουν στο εξής ερώτημα. Θα μπορούσε το ολοκαύτωμα να ξαναγίνει στο μέλλον στην Αμερική? Δηλαδή, οι Γερμανοί που εκτελέσανε τις αντίστοιχες πράξεις φρικαλαιότητες του ολοκαυτώματος ήταν κάτι διαφορετικό? Έφταιγε η εκπαίδευσή τους? Έφταιγε η αυταρχική τους διαπαιδαγώγηση? Έφταιγε κάτι άλλο το οποίο το είχαν μόνο οι Γερμανοί και το οποίο τους οδήγησε προς αυτήν την κατεύθυνση? Ή εν δυνάμει κάθε άνθρωπος όταν βρεθεί σε αντίστοιχο περιβάλλον μπορεί να εκδηλώσει παρόμοιες ακραίες συμπεριφορές εναντίον του συνανθρώπου του και να οδηγήσει σε επανάληψη του ίδιου φαινομένου? Και αυτό όθησε τον 27χρονο Stanley Milgram στο να πραγματοποιήσει ένα απλό ψυχολογικό κοινωνικό πείραμα, το οποίο όμως ακόμα και τώρα 60 χρόνια μετά αντυχεί τόσο πολύ έντονα στα αυτιά μας, με τα συμπεράσματά του να έρχονται να φωτίσουν εδάφια του Λόγου του Θεού. Και από τώρα να πούμε ότι τα συμπεράσματα συνοψίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι η προδιάθεση του ανθρώπου να αναθέτει τις ευθύνες των πράξεών του κάπου αλλού, να μεταθέτει δηλαδή τις ευθύνες κάπου αλλού, και το δεύτερο ότι είναι ότι κατά βάθος η φύση του ανθρώπου, θα έλεγα πως αποκαλέσαν εκείνοι, είναι άρρωστη, εμείς θα το αποκαλέσουμε είναι έκπτωτη, μακριά από τον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει πάρα πολύ όμορφα. Εξεύρω, λέει, ότι δεν κατοικεί μέσα μου τίποτα το καλό. Αλλά, όπως λέει ο Ψαλμωδός, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του Ποιήσαντος, τον ουρανό και τη γη. Οπότε, Ανέστη, αν θέλεις, ξενάγησέ μας, περιγράψέ μας όσο πιο απλά γίνεται το πείραμα. Πιστεύω θα σοκαριστούμε όσοι το ακούσουμε και θα το έχετε ήδη ακούσει, αλλά και θα διδαχθούμε πολύ ωφέλιμα συμπεράσματα μέσα από όλο αυτό.
Αμήν, Δημήτρη μου. Είμαστε λοιπόν στην δεκαετία του 60, συγκεκριμένα στο 1961. Επιλέγονται από τον Stanley Milgram άτομα ηλικίας 18-50 ετών από μία απλή δημοσκόπηση στο δρόμο που τους ρώτησαν εάν θα ήθελαν να συμμετέχουν σε ένα πείραμα. Δεν τους αποκάλυψαν όμως το πραγματικό πείραμα στο οποίο θα συμμετείχαν, αλλά τους είπαν ότι θα εξεταζόταν η ικανότητα απομνημόνευσης με ένα πείραμα το οποίο θα διεξαγόταν με την συμμετοχή δύο ατόμων, οι οποίοι θα έπαιζαν τους ρόλους. Ένας υποτίθεται ότι θα έπαιζε το ρόλο του δάσκαλου παύλα εξεταστή, και ο άλλος άνθρωπος θα έπαιζε το ρόλο του μαθητευόμενου. Ο εξεταστής θα έπρεπε να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στο μαθητευόμενο προκειμένου να δει αν θυμάται μια σωστή σειρά λέξεων ή σωστές απαντήσεις. Μάλιστα ήταν πολλαπλής επιλογής οι απαντήσεις που θα διάλεγε ο μαθητευόμενος. Αυτό θα γινόταν υπό την καθοδήγηση ενός ειδικού, ενός καθηγητή, ο οποίος υποτίθεται ότι διεξήγαγε το πείραμα και παρακολουθούσε και σημείωνε το τι συνέβαινε. Παίρνοντας λοιπόν στο πρακτικό μέρος του πειράματος, να σας φανερώσουμε από την αρχή ότι από τα τρία αυτά άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτό το υποτιθέμενο πείραμα απομνημόνευσης, ικανότητας απομνημόνευσης, οι δύο ήταν ηθοποιοί, δεν ήταν πραγματικοί συμμετέχοντες. Αυτοί οι δύο ήταν ο καθηγητής, ο επιβλέπων και καθοδηγητής του πειράματος, και ο δεύτερος ήταν αυτός ο οποίος έπαιζε το ρόλο του μαθητευόμενου. Ο ανυποψίαστος άνθρωπος έπαιζε το ρόλο του καθηγητή, χωρίς βέβαια και ο ίδιος να το ξέρει ότι θα γινόταν καθηγητής, διότι όταν έμπαινε μέσα στο ακριβώς, όταν έμπαινε μέσα στο χώρο του πειράματος, συναντούσε τον καθηγητή ο οποίος θα διεξήγαγε και θα επέβλεπε το πείραμα, και άλλον έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι και αυτός ήταν κάποιος τυχαίος, που δεν ήταν τυχαίος, ήταν ηθοποιός, και μεταξύ τους έριχναν κλήρο να δουν ποιος θα ήταν ο εξεταστής και ποιος θα ήταν ο μαθητής που θα απαντούσε στις ερωτήσεις. Ήταν εστημένος βέβαια ο κλήρος, έτσι ώστε πάντοτε ο ανυποψίαστος άνθρωπος να είναι ο εξεταστής και ο άλλος να είναι ο μαθητευόμενος. Γινόταν λοιπόν το εξής. Ο μεν ένας ο οποίος ήταν ο ανυποψίαστος και έπαιζε το ρόλο του δασκάλου, του καθηγητή, ήταν σε ένα δωμάτιο. Ο εξεταζόμενος, ο οποίος ήταν ηθοποιός, ο μαθητευόμενος, ήταν σε άλλο δωμάτιο, δεν υπήρχε οπτική επαφή μεταξύ τους, αλλά υπήρχε ακουστική επαφή μέσω ενός μικροφόνου. Υπέβαλε τις ερωτήσεις στον μαθητευόμενο και εάν έκανε λάθος, δηλαδή αν έδινε λάθος απάντηση στο multiple choice, στην πολλαπλή επιλογή, τότε έπρεπε να υποβληθεί σε ένα μικρό ηλεκτροσόκ. Μικρό, βέβαια, στην συνέχεια αυξανόταν η τάση. Ξεκινούσε από τα 45 βολτ, δηλαδή υποτίθεται ότι ο μαθητευόμενος, ο ηθοποιός δηλαδή, ήταν συνδεδεμένος με μία γεννήτρια ρεύματος, την οποία την έλεγχε ο εξεταστής, ο ανυποψίαστος δηλαδή άνθρωπος, και για κάθε λάθος απάντηση τον υπέβαλε σε ένα σύντομο ηλεκτροσόκ, ξεκινώντας από τα 45 βολτ. Και για κάθε επόμενη λάθος απάντηση η τάση αυξανόταν κατά 15 βολτ. Δηλαδή, έκανε μια ερώτηση. Απαντούσε σωστά, όλα καλά. Απαντούσε λάθος, σύμφωνα με τους κανόνες του πειράματος, έπρεπε να τον υποβάλει σε ένα ηλεκτροσόκ στην αρχή 45 βολτ. Σε επόμενη λάθος απάντηση έπρεπε η τάση να αυξηθεί κατά 15 βολτ, να πάει στα 60. Σε επόμενη λάθος απάντηση έπρεπε να πάει στα 75 βολτ. Και αυτό συνεχιζόταν με ανώτατη τάση τα 450 βολτ. Ο δε ανυποψίαστος άνθρωπος, ο οποίος έπαιζε το ρόλο του εξεταστή και υπέβαλε τις ερωτήσεις, για να έχει και ο ίδιος μία γεύση του τι συνέβαινε στον άνθρωπο που ήταν στην άλλη αίθουσα, τον ηθοποιό που έπαιζε το ρόλο του μαθητευόμενου, δεχόταν και αυτός στην αρχή, πριν ξεκινήσει το πείραμα, έτσι μια γεύση έπαιρνε από ένα ηλεκτροσόκ των 45 βολτ, και μάλιστα του κάνει εντύπωση, γιατί όντως πονάει αυτή η τάση όταν με ένα ειδικό βραχιόλι, ας πούμε, την βάζανε στο χέρι του ανθρώπου, και όντως αυτή η τάση, ας πούμε, τον πονούσε και του κάνει εντύπωση ότι τι τάση είναι αυτή, ας πούμε, που υποβάλλεται σε ηλεκτροσόκ ο άνθρωπος, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Καθώς λοιπόν περνούσε η ώρα και ο ηθοποιός στην άλλη αίθουσα επίτηδες έδινε λάθος απαντήσεις, στην πραγματικότητα δεν ήταν καν συνδεδεμένος με τη γεννήτρια, δεν δεχόταν τάση, κάθε φορά που ο ανυποψίαστος εξεταστής πατούσε το κουμπί για να τον υποβάλει σε ηλεκτροσόκ για τη λάθος απάντησή του, επειδή η τάση όλο και αυξανότανε, κάποια στιγμή ο ηθοποιός στην άλλη αίθουσα άρχισε να φωνάζει, να διαμαρτύρεται, να βγάζει κραυγές, ότι πονάει, ότι θέλει να φύγει, θέλει να σταματήσει το πείραμα. Και εδώ τώρα ήταν το κρίσιμο σημείο για τον ανυποψίαστο άνθρωπο, ο οποίος τελικά αυτός ήταν το αντικείμενο του πειράματος, για το πώς θα συμπεριφερθεί και πώς θα αντιδράσει. Προφανώς όταν άκουγε από την άλλη αίθουσα τον συνάνθρωπό του που υποβάλλεται στο ηλεκτροσόκ να φωνάζει, να διαμαρτύρεται, ερχόταν σε μία, ας πούμε, σε ένα δισταγμό.
Εσωτερική σύγκρουση.
Σε μία εσωτερική σύγκρουση, και έλεγε στον καθηγητή ότι ο άνθρωπος δίπλα υποφέρει, πονάει, να συνεχίσουμε. Και ο καθηγητής με ένα εντελώς απαθές ύφος έλεγε, παρακαλώ πολύ, το πείραμα απαιτεί να συνεχιστεί η διαδικασία, πατήστε το κουμπί να του κάνετε ηλεκτροσόκ. Δίσταζε ο άνθρωπος, το πάταγε όμως, γιατί έτσι έπρεπε, έτσι ήταν οι κανόνες του πειράματος, είχε δεχθεί να συμμετέχει. Σε επόμενη λάθος απάντηση, νέα κραυγή από τον ηθοποιό από την άλλη μεριά, νέος δισταγμός από τον ανυποψίαστο εξεταστή, πάλι απευθύνεται στον καθηγητή, ο άνθρωπος, ας πούμε, υποφέρει, δεν ξέρω, μήπως θα αφήσει κάποια μόνιμη βλάβη αυτό που κάνουμε. Ο εξεταστής με την προκλητική, θα λέγαμε, απάθειά του, όλα είναι υπό έλεγχο, δεν προκαλείται μόνιμη βλάβη, παρακαλώ συνεχίστε, διότι έτσι το απαιτεί το πείραμα. Μάλιστα, πάνω από κάποια τάση, δηλαδή όταν πια ξεπερνούσε νομίζω τα 250 βολτ, Ο ηθοποιός στην άλλη αίθουσα δεν απαντούσε καν, δίνοντας την εντύπωση στον εξεταστή ότι έχει λιποθυμήσει, μπορεί και να έχει πεθάνει. Μην ακούγοντας λοιπόν απάντηση, γυρνούσε στον καθηγητή ο εξεταστής και έλεγε τώρα δεν απαντάει. Ο καθηγητής με τη γνωστή του απάθεια, αν δεν απαντάει, ακλαμβάνεται ως λάθος απάντηση. Παρακαλώ, πατήστε το κουμπί για το
λεπτό. Περιμένετε, λέει, 30 δευτερόλεπτα και αν συνεχίσει να μην απαντάει, θα το εκλάβετε ως λάθος και μάλιστα κάποιοι παρακαλούσαν, λέει, σε παρακαλώ, απάντησε, απάντησε. Δηλαδή, υπήρχε η ενσυναίσθηση και η συμπάθεια, αλλά από την άλλη ήταν η αυθεντία που το θέσει πάρα πολύ ωραία, που ήταν πολύ καλός ηθοποιός, ο οποίος έκανε πως έγραφε. Δηλαδή, ότι κάνω ο πόνος και όλο το πείραμα δεν τον απασχολούσε, έκανε πως σημείωνε, πως τακτοποίησε φυλάδια και λοιπά, και ήταν πολύ ωραίο ο τρόπος που ανέφερε, όχι ότι απαιτώ, έλεγε το πείραμα απαιτεί, η επιστήμη θέλει, η διαδικασία εντέλεται, δηλαδή μετέθεται δηλαδή, όλη τη διαδικασία σε κάποιον ανώτερο σκοπό, ο οποίος και εξεταζόταν. Να πω όμως κάτι, Ανέστη, πριν προχωρήσει τη διαδικασία, πριν ουσιαστικά εκτελέσει το πείραμα ο Στάνλι Μίλγκραμ, κάλεσε πολλούς συναδέλφους, ψυχολόγους και ψυχιάτρους για να διατυπώσουν τη γνώμη τους κατά πόσον τα υποκείμενα τα οποία θα εξεταζόντουσαν θα φτάνανε να δώσουν θανατηφόρα δόση των 450 βολτ σε έναν ανυποψίαστο συνεξεταζόμενο, και η απάντηση ήταν, της δημοσκόπης που έκανε μέσα στην επιστημονική κοινότητα, ότι το 1 δέκατο του εκατοστού θα έφτανε. Με λίγα λόγια, η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε ότι μόνο ένας στους χίλιους θα έφτανε τελικά να δώσει τα 450 βολτ, και αυτό θα συνδεόταν με μια έτσι σαδιστική συμπεριφορά ή ψυχολογικά τραύματα του εξεταζόμενου που τον έκανε να έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Άρα το αφήνουμε, φωτίζω ένα σημείο, και το δεύτερο που θέλω να φωτίζω, Ανέστη, είναι ότι η γεννήτρια αυτή των τάσεων πάνω από τα 450 βολτ που ήταν το τελευταίο κουμπί έγραφε με κόκκινα γράμματα «Προσοχή, μπορεί να προκληθεί, προσοχή, κίνδυνος, θανατηφόρα δόση». Δηλαδή, είχε όλα αυτά τα input ο ανυποψίαστος άνθρωπος για να του δώσουν την αίσθηση ότι πρέπει να σταματήσει. Από την άλλη, ο άνθρωπος δεν ανταποκρίνεται, έχει λιποθυμήσει, έχει πεθάνει, και η γεννήτρια μου γράφει «Προσοχή, θανατηφόρα δόση».
Δηλαδή, η ψυχολογία του αντικειμένου του πειράματος, του ανθρώπου αυτού, ο οποίος είναι υποψίαστος και παίζει το ρόλο του εξεταστή, μπαίνει σε ένα μεγάλο δίλημα. Απ' μια μεριά είναι η ανθρωπιά, ακούω τον άλλον ο οποίος υποφέρει, ο οποίος αισθάνεται πόνο και που θα μπορούσα εγώ να ήμουν στη θέση μου, αν είχε πέσει σε μένα ο κλήρος, υποτίθεται να είμαι ο μαθητευόμενος. Και από την άλλη, η ψυχρή και απρόσωπη απέτηση της επιστήμης, το πείραμα να συνεχιστεί, παρόλο που ο άλλος υποφέρει, παρόλο που φωνάζει. Από μια μεριά είναι η απέτηση της αυθεντίας, η απέτηση της επιστήμης, και από την άλλη μεριά το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή να ικανοποιήσω τις απαιτήσεις της αυθεντίας ή της επιστήμης θα πρέπει να ξεπεράσει τα όρια της ανθρωπιάς μου και να υποβάλω έναν συνάνθρωπό μου σε κάτι το οποίο του είναι επιβλαβές και ακούγεται ότι υποφέρει.
Στο σημείο αυτό, εγώ να πάω λίγο πιο πίσω, χωρίς να διακόπτω τον Ανέστη, να πω ότι η αφορμή για να γίνουν όλα αυτά τα πειράματα, τα οποία σε εμάς τώρα μπορεί να μας φαίνονται αρκετά οικεία μετά από τόσα χρόνια, ήταν ότι, όπως είπες, Δημήτρη, πολλοί από τους αξιωματικούς εκείνους που συμμετείχαν σε αυτό το οποίο είχαν ονομάσει οι Γερμανοί ως λαός την τελική λύση, δηλαδή να απαλλαγούν από το εβραϊκό πρόβλημα, το χρησιμοποίησαν στην υπερασπιστική τους γραμμή. Δηλαδή, όταν δικάστηκαν, κυρίως ο Άιχμαν, στη δίκη του ως υπερασπιστική γραμμή είχε ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι ενέργειές μου, οι οποίες αφορούσαν και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Auschwitz, και γενικώς όλες οι ενέργειες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα αυτές τις εκτοπίσεις των Εβραίων, την ταλαιπωρία τους, ότι ήταν αποτέλεσμα απλά προσκόλλησης στις εντολές των ανωτέρων. Και όλο αυτό έδωσε το έναυσμα στο να γίνει αυτό το πείραμα, το οποίο μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το ακούει πολύ παράξενο, αλλά σκόπευε να δώσει την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα.
Άρα η τοποθέτησή τους, αυτών όλων των ανθρώπων, ήταν ότι εγώ ήμουν απλά ένα εκτελεστικό όργανο. Την ευθύνη και την ουσιαστικά καταδίκη φέρουν οι ανώτεροι, οι οποίοι ήταν και αυτοί που έδωσαν την αντίστοιχη εντολή. Νομίζω ότι φτάσαμε στην ώρα για το πρώτο μας διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ίσως όσοι συντονιστήκατε λίγο πιο αργά μαζί μας, ακουμπάμε ένα πολύ έντονο και μεγάλο ψυχολογικό πείραμα που έγινε το 1961. Τα αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν από το Πανεπιστήμιο του Yale το 1963 και τα οποία συντάραξαν τότε την κοινή γνώμη με τα αντίστοιχα αποτελέσματα τα οποία θα δούμε στο επόμενο ημίωρο, και αφορά το πείραμα του Stanley Milgram για το κατά πόσον ένα αντίστοιχο ολοκαύτωμα θα μπορούσε να γίνει και τα επόμενα χρόνια με άλλους λαούς, ή τελικά η γερμανική κοινότητα είχε κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση, το εκπαιδευτικό σύστημα ή τον αυταρχικό τρόπο διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης που τους οδήγησε σε αντίστοιχες ακραίες καταστάσεις. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να μην συνδεθούν, και αφορμή στέκονται όλα αυτά που γίνονται στον πλανήτη μας τα τελευταία 24 ώρα και αφορούν την εισβολή και το πεδίο των μαχών. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, 2-15-2-15-88-88, θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε τα τηλέφωνα και τα μηνύματά σας που αφορούν και σχετίζονται με το θέμα της σημερινής εκπομπής.